Otázka krve. Pořad Lenky Svobodové.
Moje jméno je Zdeněk Vojtíšek a budu tento seminář řídit. Ten hlavní host, na kterého jsme všichni zvědaví, přijde za chvíli. Neztrácejte trpělivost, je v taxíku, kde si v pražské zácpě. Tím, že pan Raymond Franz přijde později, se vlastně nic nestane, protože první bod programu má právě pan doktor Humpl, který o něm, o jeho životě promluví.
Do organizace Svědků Jehovových vstupují lidé z mnoha rozličných důvodů a statisíce jiných ji zase z různých důvodů opouštějí. Někteří došli k závěru, že jejich náboženská organizace a jejich víra obsahuje závažné chyby. Mnozí další však společnost Strážná věž nejsou schopni opustit. A to i když bývají často zmítáni závažnými pochybnostmi o některých naukách své církve nebo výčitkami ve své mysli a svědomí. Své postoje a názory pak musí mnohdy celá léta či desetiletí skrývat. Nejenom před sborovými dozorci, ale i před svými blízkými přáteli ve sboru nebo příbuznými. Jiný názor na jakýkoliv bod věrouky Svědků Jehovových, než jak je vyučován Strážnou věží, je považován za projev nedostatku víry, pokory nebo sektářské myšlení. Člen organizaci nemůže opustit, aniž by se na něj nepohlíželo jako na odpadlíka, tedy člověka, který opouští jedinou a pravou cestu vedoucí k Bohu. Ostatní členové s dotyčnou osobou nesmějí mluvit, udržovat s ní společenské styky, ba ji ani zdravit. Další se rozhodli zůstat a žijí v současné době v jakémsi disentu. Snaží se pomoci svým spoluvěřícím uvnitř sboru. Tak je tomu například s mezinárodním hnutím, které se nazývá Spojenectví Svědků Jehovových za reformu v otázce krve. Jejím cílem je dosáhnout změny v učení Strážné věže, které striktně zakazuje členům přijímat krevní transfúze. Tato tragická nauka si mezi Svědky Jehovovými vyžádala již tisíce lidských životů, a to včetně dětských obětí. Proto, aby mohli členy organizace vůbec oslovit, zůstávají její představitelé zpravidla v anonymitě, a to i v naší zemi. V opačném případě by byli pro své postoje okamžitě vyloučeni.
Já jsem se seznámil s tímto učením před více jak 25 lety. Jsem ještě nebyl lékař, jsem byl ještě gymnazista. Naštěstí v mém oboru není denním chlebem pracovat s krví, takže asi nikdy jsem se nedostal do konkrétní situace, kde bych to musel nad pacientem řešit. Ale řešil jsem to v sobě, protože jsem věděl, že tuhleto věc nedokážu před svými kolegy obhájit.
Takže jste žil vlastně v zásadním rozporu.
Žil a nežil, ono... Jestliže někdo žije ve společenství svědků, tak vlastně žije v takovém určitém uzavřeném světě, kde si zvykne i uvažovat určitým způsobem. A otázky, které jsou v rozporu, které s tím uzavřeným světem se neslučují, tak člověk si prostě zakáže o nich uvažovat.
A jak tedy vlastně vznikly ty stránky?
Vznikly ve Spojených státech v 90. letech a já jsem o nich nevěděl tehdy. Dozvěděl jsem se o nich až zhruba před nějakými 8 lety, kdy jsem je měl narodit jedno z mých dětí a kdy vlastně s manželkou jsme řešili ten problém, že jí hrozilo krvácení během porodu. Takže najednou ta otázka krve se nás začala osobně dotýkat. Začali jsme hledat informace, aby jsme si to ujasnili, co teda s tím, protože pochopitelně ta myšlenka, že by moje žena zemřela, nebo že bychom nechali zemřít svoje dítě kvůli tomu, že by došlo k nějakému závažnému krvácení, že bychom řekli ne, my nechceme krev, tak to bylo pro nás naprosto nepřijatelné.
České webové stránky Spojenectví Svědků Jehovových za reformu v otázce krve naleznete na internetu na stránce www.krev.info. Tito disidenti věří, že organizace může v budoucnu svou smrtonosnou nauku opustit. Ale i kdyby ne, říká Michal Malý, který se v hnutí angažuje, pokud by byl díky naší činnosti zachráněn jeden člověk, jeden jediný lidský život, má to smysl.
svědkové vymysleli svůj orgán výbory pro styk s nemocnicemi. Tyhle ty výbory jsou tvořeny muži, kteří jsou vlastně v postavení vedoucích, světkové tomu říkají starší, v jednotlivých sborech. Jsou to vlastně kovaní světkové, kteří jsou ochotni se být za názory organizace světků. Drtivá většina z nich nemá žádné medicínské ani zdravotnické vzdělání. A úkolem těchto mužů je tvořit jakýsi nárazník mezi lékaři v nemocnicích a mezi pacienty, svědky Jehovovy. Můžou zmírnit nějaké řecí plochy, protože samozřejmě, když přijde pacient svědek Jehovův a řekne, já nechci krev, tak nejjednodušší reakcí lékaře, pokud to není akutní záležitost, je říci, tak, milí pane, milá paní, rádi bychom vám pomohli, ale bohužel naše zdravotnické zařízení není na tyto situace patřičně vybaveno. Najděte si prosím někde nějakého jiného lékaře, který vám pomůže bez použití krve. Takže ti lidé z těch výborů shromažďují informace o lékařích a o zdravotnických zařízeních, kde jsou ochotni více či méně vyhovět tomuto požadavku a provádět třeba odkladné, tedy ne akutní operace, bez použití krve. Těchto výborů pro styk s nemocnicemi je v naší republice několik, čili týká se to řádově nějakých 10-20 mužů. Na druhou stranu já v tom vidím i negativum v tom, že je tím vytvářen určitý podprahový tlak na toho pacienta svědka, aby vytrval ve svém přesvědčení. Tam se i zužuje manévrovací možnost lékaře, aby vysvětlil tomu pacientovi, jak se situace má, jaký jsou možnosti, protože tam stojí ten další člověk, který je jakoby nezúčastněn a který mluví na toho svědka víceméně, nebo radí mu. A ten svědek je vlastně pod určitým tlakem, i když oni si to nepřiznají, oni řeknou, to je pomoc, jo, teď, to je můj bratr, on je tam proto, aby mi pomohl. Ale tam ten tlak, je tam ten dohled, aby to udělal tak, jak je oficiální stanovisko Společnosti svědků. Pokud tam není tenhle ten orgán mezeřený mezi pacienta a lékaře, tak ta dohoda je mnohdy možná. Provede se tiše, neoficiálně, nemluví se o tom. Tam až polovina pacientů mezi svědky podepíše souhlas s tím, že v krajní situaci může lékař udělat, co uzná za vhodné. Je jasné, že se většina z nich bude snažit, aby vyhověla svému pacientovi, ale má volnou ruku v tom, že když dojde k nějakému průšvihu, tak že se nemá zakázáno transfuzi podat. Tohle je věc, se kterou samozřejmě nebudou oficiálně svědkové souhlasit a budou říkat, že to je výmysl, že to je falešná propaganda, ale jsou to data, která lze dohledat v oficiální odborné medicínské literatuře.
A znáte i příběhy, kdy svědkové v současné době odmítli léčbu a volili raději smrt třeba, než by se vyrovnali s tou otázkou nějakým praktickým způsobem?
Samozřejmě se to stává. Pokud se to stane v nějaké akutní situaci, tak obvykle si o tom přečteme v některém z bulvárních listů, nebo možná o tom bude i krátká reportáž večer v televizních novinách. Čas od času takovéto zprávy jsou. Ale o čem si těžko někde přečteme, o čem vůbec se moc nehovoří a neví, jsou ti lidé, kteří odejdou tiše ze dveří domů. Ti se prostě nikde v žádné statistice neobjeví, protože o nich nikdo neví. Většinou se to týká lidí, kteří mají nějakou chronickou nemoc, kde by léčba za použití krve mohla ten problém vyřešit, ale bez toho to nejde. To je třeba otázka některých nádorových onemocnění.
tisíce životů významně ovlivnil a pomohl jim nalézt nový směr i náš dnešní zahraniční host, pan Raymond Viktor Franz. Veškerá činnost milionů svědků Jehovových je řízena ze světového ústředí organizace, která se nalézá v newyorském Brooklynu. A zde Raymond Franz pracoval v letech 1965 až 1980. Posledních 9 let byl pak členem nejužšího vedení organizace, takzvaného vedoucího sboru. V současné době žije se svou manželkou Cynthia v Atlantě ve státě Georgie. Řadu skutečností z období svého působení ve vedoucím sboru svědků Jehovových popisuje v knize Krize svědomí. Řadoví svědkové obvykle nemají prakticky žádné informace o činnosti svého vedoucího sboru. Upozorňuje na odloučení těchto mužů od reálného života, neboť členové vedoucího sboru a širšího ústředí žijí často celá desetiletí, izolováni v komplexech budov patřících organizaci. Přesto jsou to právě oni, kteří rozhodují o všech naukách organizace, ale často i o pravidlech pro praktický život svých členů. Kniha proto vzbudila ohromný zájem a v následujících letech byl pan Franz kontaktován mnoha tisíci lidmi z různých koutů světa.
Tak, ale teď myslím, že musíme přerušit proud výmluvnosti a přivítat Raymonda France.
My parents were associated with the Watchtower organization.
Moji rodiče byli členy organizace Strážné věže, ještě než jsem se narodil. Otec byl pokřtěn do této víry v roce 1913 a já jsem se narodil v roce 1922. Po střední škole v roce 1940 jsem se rozhodl plně věnovat práci pro organizaci. Sloužil jsem 20 let jako misionář v Karibiku a pak v roce 1969 jsem dostal pozvání do ústředí společnosti Strážné věže v Brooklynu. Nakonec jsem se stal i členem vůdcovského sboru, který řídí celosvětovou organizaci. Těch 9 let bylo zásadních. Mohl jsem na vlastní kůži zažít, jak to chodí, a uvědomil jsem si, že rozhodnutí vedoucích svědků nejsou vedena duchem Kristovým, ale že tu jde pouze o jejich lidské plány. Postupně jsem dospěl do bodu, kdy už jsem nemohl s dobrým svědomím pokračovat. Bylo mi 58, když jsme s manželkou opustili ústředí v Brooklynu, byl jsem prominentem velké organizace a teď jsme museli začít úplně od začátku, bez peněz a bez majetku. Ale nelituji, protože jsem na vlastní kůži zažil, že pokud člověk spoléhá na Hospodina, on se o jeho potřeby skutečně postará. Jediné, čeho lituji, je, že jsem neodešel o 10 let dřív.
Po druhou otázku jsem vybral tuto. Určitě není lehké vzdát se učení, kterému jste věnoval velkou část svého života. Co byl ten nejdůležitější impuls pro vaše rozhodnutí?
Pověřili mě, abych se podílel na vytvoření biblického slovníku. A to mě přivedlo k velmi důkladnému studiu Bible. Tehdy jsem pochopil, že množství různých doktrín, které jsem přijímal jako samozřejmost, ve skutečnosti nemá žádný pevný biblický základ. Uvědomil jsem si, že si tato organizace uzurpuje roli a autoritu, která náleží jedině Ježíši Kristu. A to byl rozhodující moment.
Květkové Jehovovy vznikly na konci 19. století ve Spojených státech. Jejich zakladatelem byl pastor Russell a ten ve svých spisech se také dotknul klíčového textu, který svědkové používají na podporu té své nauky o zákazu transfuzí, a sice to biblický text v knize Skutků v 15. kapitole, kdy se koná pravděpodobně první apoštolský koncil v Jeruzalémě, kdy závěr z toho je, aby se věřící z řad pohanů zdržovali krve. tam se to týkalo čistě jídla, ničeho jiného. Vlastně většina těch křesťanů byly původně židé s těmi tradicemi, které to mělo. Jedním z těch dietních opatření bylo zákaz jíst maso, které nebylo vykrvácené. Takže v té době to znamenalo nějaké smíření těch prvotních křesťanů z řad pohanů a příslušníků židovského náboženství. A i ti zakladatelé svědků Jehovových to takhle chápali. Jenže od roku 1945 najednou se začalo hlásat to, že svědkové nejenom, že nemají jíst krev, ale že ji nemají přijímat žádným způsobem, tedy ani dožil ve formě transfuze krve.
Jak je možné, že není vnucování pravidel organizace příslušníkům svědků Jehovových podezřelé?
Jedná se o pozvolný proces, kdy je člověk postupně vmanipulováván do představy, že tato organizace je jediná věrná prostřednice Boží vůle na zemi. Ježíš řekl, já jsem pravda, cesta a život. Společnost Strážné věže říká, ano, souhlasíme, on je ta cesta, ovšem my jsme cestou k němu. Říkají, ano, on je pravda, jistě, ale my jsme kanál, skrze který tato pravda přichází. Ano, on je život, ale nikdo jej nemůže získat, aniž by se přidružil k naší organizaci. Po nějakém čase tak vznikne v mysli lidí rovnice. Co říká organizace, říká Bůh. Tím pádem s něčím nesouhlasit nebo neplnit znamená neposlouchat Hospodina.
Ve své knize píšete, že pro vás bylo těžké smířit se s učením, že nemáte vstupovat do manželství. Nakonec jste se oženil. Věřím, že šťastně. Ale co děti? Nelitujete toho, že nemáte děti?
When I was assigned to go to Puerto Rico, the president Nathan Knorr.
Když jsem se chystal do Puerto Rica, měl jsem dohlížet na misionářskou práci v celé zemi. Zavolal mi tehdejší prezident organizace Nathan Knorr. Mluvil o tom, jak je důležité zůstat svobodný, abychom byli plně k dispozici pro misi. Ale za pár let se oženil sám prezident Knorr a pak to najednou už bylo přijatelné. A tak, když mi bylo 37, vzal jsem si 23-letou dívku. Když jsme v roce 1980 odešli z Brooklynu a začali nový život, moc jsme toužili po dětech. Nechal jsem si udělat test plodnosti, abych zjistil, jestli ještě mohu mít děti. Bylo mi 58, manželce něco málo přes 40, ale děti nikdy nepřišly.
Za dva roky, kdy ty stránky byly uveřejněny a kdy to disidentské hnutí začalo fungovat, tak v hlavním časopise svědků, který uveřejňuje ty oficiální nauky, tak v roce 2000 vyšel článek, který najednou tak jako v jedné větě, ale víceméně skoro mezi řádky, řekl, že pro svědky Jehovovy je nepřijatelná krev jako celek, plná krev, což se ale už řadu let používá jenom velmi vzácně, a že pro svědky jsou nepřijatelné čtyři hlavní složky krve, červené krvinky, bílé krvinky, destičky a plazma, ale všechny ostatní jednotlivé frakce jsou na svědomí každého jednotlivce, neboli jsou přijatelné. Je těžké se v tom orientovat pro odborníka, a o to víc pro laika, ale podstatné z toho je to, že to rozšiřuje ty léčebné možnosti, co ti lékaři mohou svědkům nabídnout. Zatím ještě není vyřešena ta hlavní funkce, kterou krev má, přenos kyslíku. A i když existují už řadu let preparáty a dělají se i už klinické zkoušky i na lidech na bázi hovězího hemoglobinu, je to zatím ve fázích výzkumu. Pokud se něco takového podaří skutečně vyrobit a pokud se podaří to vyrábět v masovém měřítku a zásobovat tím záchranné služby na celém světě, tak to asi ten problém by vyřešilo nezávisle na tom, jestli svědkové změní svoje ruky nebo nezmění.
Co byste vzkázal svědkům Jehovovým, současným svědkům Jehovovým, kdyby vás byli ochotni poslouchat?
My encouragement would be simply that they read the Bible and let the Bible speak for itself.
Určitě bych je podpořil v tom, aby četli Bibli a nechali ji samu promlouvat k srdci. Drtivá většina svědků to tak nedělá. Když to zkusí, stane se pro ně Bible úplně novou knihou. Opustit organizaci to totiž samo o sobě není řešení. To, na čem záleží, je motivace a důvod, proč chcete pryč. A také to, co budete dělat potom. Pokud svědkové dojdou k takovému rozhodnutí na základě písma, pak budou písmem i nadále vedeni. Pokud ale odcházejí jen proto, že jsou organizací znechuceni, často stráví zbytek života v hořkosti. A na tom není zhola nic užitečného. Nemůžeme žít svou minulostí. Život je cesta a na ní musíme postupovat kupředu. Zloba a hořkost nás vracejí zpátky. Apoštol Pavel říká, vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Hospodina. Není žádná věc v životě, kterou by Bůh nedokázal přetavit na dobro a využít. Často se dokážeme mnohem více poučit ze svých takzvaně špatných než dobrých životních zkušeností.
Svědkové mají velmi propracovaný systém vzdělávání svých příslušníků. Vlastně jejich setkávání, jejich bohoslužby se ani nenazývají bohoslužby, ale všechno je to studium. Neustále se něco studuje a zkoumá. A tak člověk má pocit, že přece ví, proč tomu věří a proč to dělá, protože má 150 argumentů pro každou věc a neustále to má omíláno dokola, jenomže je rozdíl mezi tím studovat a zkoumat, proč je něco pravda a zkoumat, zda je něco pravda. A bohužel u svědků platí jenom to za A.
Jehovah's Witnesses are concerned. I believe the vast majority of them are sincere persons. I know my father and my mother lived and died as witnesses.
Jsem přesvědčen, že drtivá většina svědků Jehovových jsou upřímní lidé. Moji rodiče žili a zemřeli jako svědkové a byli to dobří a hodní lidé. Jsme oběti obětí. Lidé ve vedoucím sboru prošli stejnou indoktrinací jako my. Oni se stali obětmi a nyní se my stáváme jejich obětmi. Nesouhlasím s lidmi, kteří tráví veškerý čas tím, že se snaží pomlouvat svědky a mluví o nich špatně. My máme následovat příklad Kristův. Nikdy nemáme oplácet zlo zlem, raději máme přemáhat zlo dobrem. A jestli chceme svědkům Jehovovým nějak pomoci, musíme mít právě takovýto postoj.